În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stare, preacuvioși, preacucenici părinți, drepmăritori creștini, din mila lui Dumnezeu ne aflăm într-una din cele mai frumoase duminici de peste an. Duminica trecută și duminica aceasta în mod special sunt foarte îmbucurătoare și mângâietoare pentru că ne deschid ușa pocăinței, cum spunem noi, ceea ce înseamnă că se înmulțește în noi nădejdea. De aceea cred că sunt atât de frumoase aceste duminici, pentru că oricât de mult am fi greșit peste an, zi de zi, oricât de mult ar fi păcătuit, am fi păcătuit, duminicile acestea două, în mod special, cea a vameșului și a fariseului și cea de astăzi a fiului isipitor, ne hrănesc nespus de mult nădejdea. Tema Evangheliei de astăzi însă, tema centrală a Evangheliei de astăzi este bucuria Tatălui pentru întoarcerea Fiului pierdut. Trebuie să începem cu acest lucru, care stă la temelia nădejdii noastre. Bucuria Tatălui. Sfântul Evanghelist Luca concentrează în capitolul al 15-lea, unde consemnează această pildă a Mântuitorului Hristos și alte două pilde, și anume cea a oii pierdute și cea a drachmei pierdute, unde evident nu avem de-a face cu păcatele cuiva și nici cu pocăința cuiva, avem de-a face însă cu bucuria de negreit a celui care, pierzând drachma sau oaia, o găsește. Așadar, bucuria, și v-aș ruga să luați aminte, pentru că e foarte important să punem la temelia așezării noastre dragostea lui Dumnezeu. Tema centrală a pildei de astăzi este iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și în mod special pentru cei căzuți, pentru cei păcătoși, pentru cei risipitori, pentru cei desfrânați, pentru cei rătăciți. De altfel, dumnezeiașca Evanghelie are în centru această mărturisire. Sfintele și dumnezeiești Scripturii în întregime și cele ale Vechiului Testament și cele ale Noului Testament, dacă ar fi să le sintetizăm, să le recapitulăm într-un singur subiect, acela ar fi mărturia sau, dacă vreți, chiar declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni, de la începuturi până la sfârșit. Pentru că iubirea lui Dumnezeu este suportul omenirii, suportul vieții, suportul istoriei și, evident, suportul economiei dumnezeiești pentru mântuirea noastră. Dumnezeu face totul din dragoste pentru oameni și lucrul acesta nu este o vorbă goală, nici un concept abstract. Și ne cheamă să luăm aminte și noi să învățăm ce trebuie să punem la temelia faptelor, atitudinilor și cuvintelor noastre, și anume dragostea. Dumnezeieștile Scripturi ne mărturisesc că Dumnezeu nu numai că iubește, este iubire. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu este iubire, așadar, și se manifestă ca atare, tot ceea ce face, face în temeiul iubirii sale. Evanghelia de astăzi ne arată cu prisosință acest lucru. Fiul cel risipitor, cel desfrânat, se întoarce la tatăl în momentul în care nu mai avea nicio șansă să supraviețuiască, pentru că risipise toată avuția sa într-o viață desfrânată și pentru că țara îndepărtată în care s-a aflat, care este imaginea păcatului prin excelență, nu-i mai putea oferi supraviețuirea și își vine în sine, cum zice dumnezeiasca Evanghelie, și se gândește câți argați are tatăl meu și care nu duc lipsă de pâine, iar eu nu am cu ce supraviețui. Și se întoarce spre tatăl cu gândul să se smerească, să se pocăiască, să ceară iertare, spunând că mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune că am greșit înaintea lui Dumnezeu, a cerului și înaintea lui și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiu, să mă primească ca pe unul dintre argații săi, dintre slujile sale. Și această atitudine a lui de întoarcere la tatăl prilejuiește tatălui să-și manifeste dragostea lui necondiționată. Văzând că se apropie tatăl, aleargă, ne spune Evanghelia, cu bucurie și cu entuziasm și îl îmbrățișează, îi cade pe grumaz, îl îmbrățișează. Și ceea ce este de subliniat, că nu-l mustră, nu-i reproșează nimic, deși reflexul nostru și al tuturor este celui care a greșit și se întoarce să-i reproșăm. Dar de ce ai făcut lucrul ăsta? Dar cum ai putut să faci tu așa ceva? Tatăl, pentru că este iubitor, nu-i reproșează nimic. Nu-l ceartă, nu-l mustră pentru nimic și, dimpotrivă, la mărturisirea fiului plină de pocăință că tata am greșit înaintea lui Dumnezeu și a ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiu, primește-mă ca pe unul dintre argați, tatăl poruncește slugilor să-i aducă haina cea din tâi, spune textul Evangheliei, să-l repună în drepturile lui cele din tâi, să-l restaureze, cum să spune, spunem noi în limbajul nostru teologic, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, să-l așeze așadar în condiția de fiu, haina cea din tâi și inelul și să taie vițelul cel îngreșat ca să se veselească toți, pentru că fiul lui a fost pierdut și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Și sigur, bucuria tatălui este de negrăit. Cei care dintre dumneavoastră sunteți părinți, ați făcut deja probabil experiența, și aveți mai mulți copii, experiența acestui reflex dumnezeiesc, al bunătății dumnezeiești. Și anume, crește în noi simpatia și dragostea mai mult pentru cei necuminți decât pentru cei cuminți. Dragostea mamei este mai aproape de copilul dintre cei mulți, dacă sunt mai mulți, de copilul neputincios, de copilul cu anumite slăbiciuni, de copilul vioi care face nebunii, cum spunem noi. Eu am trăit asta la mama mea și după aceea am urmărit ca preot lucrurile și am văzut și am înțeles că, într-adevăr, iată, și printre noi oamenii se manifestă chipul lui Dumnezeu, al iubirii dumnezeiești, care se duce în mod predilect spre cei neputincioși, spre cei slabi. Este zmintitoare această atitudine și vedem zminteala la fratele cel mare al fiului risipitor, care rămâșește în ascultarea tatălui, făcându-și datoria, treburile sale cu prisosință, și care, când se întoarce de la câmp și aude veselie, se zmintește și se supără, auzind că bucuria aceasta se datorează întoarcerea fiului său, întoarcerea fratelui său, pardon, fratelui său risipitor și desfrânat. Și chiar reproșează tatălui lucrul acesta. El are de reproșat așadar. Reproșează tatălui că el care a fost cu minte și și-a făcut datoria, a stat lângă tatăl său, a lucrat fără niciun fel de rătăcire, nu s-a bucurat niciodată din partea tatălui de un astfel de eveniment. Și fratele său, care și-a risipit averea cu desfrânatere, îi spune, iată cu câtă bucurie îl primește tatăl. Și tatăl îi atrage atenția de ce se bucură ca tată. Pentru că fiul care păruse pierdut sau mort pentru el, a venit, a revenit, s-a găsit și a înviat, este ca o înviere. Și cum, ca și când i-ar spune, cum să nu te bucuri ca tatăl, pentru că fiul tău pierdut s-a întors. Și atunci ne surprinde atitudinea fratelui, care nu s-a bucurat de întoarcerea fratelui său, mai mic, pentru că s-a așezat într-o oarecare îndreptățire de sine. Și avem pe de-o parte, iată, față în față, dragostea lui Dumnezeu și dreptatea fratelui celui mai mare. Și îmi vin în minte cuvintele părintelui Arsenie de la Techirghiol, care spunea dânsul așa într-o sentință că dragostea este de patru ori mai mare decât dreptatea. Dar în fața lui Dumnezeu, dreptatea omenească nu este plăcută, este chiar urâtă în fața lui Dumnezeu. Pentru că toate aceste parabole Mântuitorul Hristos le rostea și pentru a atrage atenția celor care se îndreptățeau pe ei înșiși și deveneau, prin comparație, să spun așa, cu ceilalți și prin raportare la lege, constatau că sunt buni, că sunt drepți. Dar această atitudine era una pe care o părinții numesc părere de sine sau slavă deșartă și care afectează foarte mult capacitatea și disponibilitatea omului de a iubi. Nu mai iubești, nu mai ierți, nu mai înțelegi, nu mai îmbrățișezi. Nu mai te bucuri când se întoarce cel rătăcit și cel pierdut. Trebuie să spunem că în același context, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citează un cuvânt al Mântuitorului Hristos care, sigur, recapitulează toate aceste adevăruri, spunând că mai mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Este smintitor aproape, că și noi avem deseori, poate cei mai mulți dintre noi, atitudinea fratelui celui mai mare, a celui care ne îndreptățim. Suntem cu minți, nu facem rele prea mari, nu facem fără de lege, mergem la biserică, ne închinăm, postim și respectăm toate lucrurile acestea și ni se pare că suntem îndreptățiți. Și cultivăm în lăuntru nostru acest duh. Numai că această îndreptățire ne fură șansa de a ne bucura de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care izvorăște dintr-un Dumnezeu smerit, ne spun părinții. Vă puteți închipui că bunul Dumnezeu, care este Creatorul, care este, are viață în sine și care ține lumea, existența dintotdeauna, și El nu are părere despre sine. El este smerit. Părintele Sofronie spunea că esența dumnezeirii este smerenia. Omul nezmerit nu poate iubi. Omul mândru și drept, care are conștiința dreptății sale, va merge înspre judecată. O va judeca. și evident va judeca și va împărți dreptatea de partea sa și pe ceilalți îi va osândi, cum avem pe fratele mare din Evanghelia de astăzi. Numai omul smerit, după chipul lui Dumnezeu, poate să iubească. Și Dumnezeu își arată smerenia Lui, spunea Părintele Sofronie, ca să completez cuvântul, că esența dumnezeirii este smerenia, iar esența iadului este mândria. Și ca să spunem câteva cuvinte despre cum apreciază părinții dragostea lui Dumnezeu, începând de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Sfântul Apostol și Evangheliști Ioan, care ne spune că Dumnezeu este iubire, continuând cu Sfântul Apostol Pavel, care ridică și scrie cel mai frumos imn închinat iubirii, spunându-ne că toate trec, și credința și nădejdea, singura care rămâne este dragostea. Singura care rămâne este dragostea. Ajungând la Sfântul Ioan, Gură de Aur, citesc câteva care mi-au venit în minte, pe care le-am recuperat, să spun așa, de memorie. Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că singură dragostea este în măsură să transforme urâciunea în frumusețe și desfrânata în mireasă de cinste, dragostea. Descriind raportarea lui Dumnezeu iubitor de oameni la omenire, ca raportarea unui mire iubitor la o desfrânată, pentru că omul este foarte neputincios. Și ajungând la Sfântul Maxim Mărturisitor, care spune, după Dumnezeu, cel mai important lucru este dragostea după Dumnezeu. Dragostea însă, cum vedem la Dumnezeu Tatăl în Evanghelia de astăzi, este mișcarea liberă a omului spre celălalt. De drag. Deci te miști pe celălalt de drag. Nu din alt considerente, nu din interes, nu din datorie, nu din nicio altă motivație, ci pentru că îți este drag. Aceasta înseamnă dragoste. Și Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu, Sfânta Treime, desigur, așa se raportează la oameni. El iubește pe oameni nu pentru că au vreun merit. Iată, paradoxal, e mai iubitor față de cei păcătoși decât de cei care sunt mai cuminți. Ci iubește pe oameni în temeiul bunătății sale. El iubește pe oameni pentru că este bun. Pentru că este iubire, nu pentru că merită oamenii lucrul acesta. Și aici avem o lecție foarte importantă de învățat. Și anume, în atitudinile noastre față de semenii noștri, comportamentul nostru, reacțiile noastre, nu trebuie să fie determinate de atitudinile lor, ci trebuie să fie determinate de bunătatea noastră. Să ne gândim că în orice situație ar fi, când cel din fața noastră este bun sau este rău, ne face bine sau ne face rău, noi trebuie să ne comportăm cu el așa cum se poartă bun Dumnezeu cu noi, și anume, în temeiul bunătății noastre. Să ne gândim că trebuie să fim buni, trebuie să fim iubitori de oameni și să fim buni cu el pentru că suntem noi buni, nu pentru că el merită. Să iubim pentru că trebuie să cultivăm în noi dragostea de oameni, nu pentru că celălalt merită. Pentru că, așa cum vedem în Evanghelia de astăzi, dragostea nu este plată, nu este răsplată. Nu dăm la schimb. Pentru că dacă ar fi fost așa, Dumnezeu Tatăl iubitor n-avea ce să-i plătească fiului risipitor, avea ce să-i răsplătească celuilalt frate. Și dimpotrivă, dragostea lui se revarsă fără limite față de fiul risipitor și desfrânat. Lucrul acesta este copleșitor, este copleșitor. Și trebuie să luăm seama, sigur, în două situații, și pentru a nădăjdui că păcatele noastre nu pot fi atât de multe încât să copleșească bunătatea lui Dumnezeu. Spunem într-o rugăciune pe care o citim înainte de Sfânta Împărtășanie că nu este păcat care să biruiască iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Vă dați seama câtă bunătate este, câtă nădejde ne dă această atitudine. De aceea, apropiindu-ne de post, suntem chemați să mergem cu nădejde la Bunul Dumnezeu, să ne întoarcem către Bunul Dumnezeu, să ne spovedim, să cerem iertare pentru păcatele noastre, cu încredințarea că vom primi iertare de toate păcatele, oricât de mari, de rușinoase, de urâcioase ar fi ele. Luați aminte, nu este păcat care să biruiască iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Așa este atmosfera noastră în biserică. Biserica nu este a celor drepți, ci este a celor păcătoși care se întorc la Dumnezeu. Ați văzut în perioada aceasta să cântă la strană, la râul Babilonului, o cântare frumoasă, care ne aduce în față tot această imagine. Poporul Dumnezeu era în captivitate în Babilon și stăteau și plângeau, aducându-și aminte de Sion. Sionul era patria tatălui, era casa tatălui și erau acum în depărtare și sufereau. Și ne aduce aminte și ei vor veni din acea captivitate, se vor întoarce în Sion. Se cântă în această perioadă de asemenea Ușile Pocăinței, o cântare extraordinară. Și aceasta e imaginea pe care o am și care mă bucură foarte, foarte mult când o aud. De ce perioada asta este atât de frumoasă? Pentru că ni se deschid ușile pocăinței și omul poate să se curățească orice ar fi greșit el. Orice ar fi greșit el. Iertați-mă că îndrăznesc să spun, dar cu cât e mai mare păcatul și greșeala și se întoarce la Dumnezeu, cu atât e mai mare bucuria Bunului Dumnezeu când se întoarce păcătosul. Cine a putut să facă ce a făcut Fiul desfrânat de astăzi? S-a lepădat de Tatăl, i-a risipit toată averea care îi se cuvenea chipurile. A făcut-o însă cu desfrânatele, deci un mod de viață foarte căzut, foarte decadent. Și întorcându-se la Tatăl, este pus în cinstea cea din tâi, fără niciun reproș. Acesta este mesajul bisericii noastre, al Domnului Hristos, al preasfintei noastre trăimi, care este, cum spunea Părinte Stăniloae, chipul și structura supremei iubiri. Dumnezeu iubește atât de mult pe oameni încât se bucură nespus de întoarcerea lor. Am în minte un cuvânt al părintelui Zaharia, un părinte foarte îmbunătățit în viață de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex, care ne spunea acum câteva luni când a fost la București, că atunci când a fost făcut duhovnic și a început să spovedească, părintele Sofronie, Sfântul Sofronie de acum, i-a spus: Părinte Zaharia, ai grijă și fii foarte atent cu cei care vin la spovedit. Închipuiește să nu cumva să-i osândești, să nu cumva să-i judeci, să nu cumva să-i desconsideri pentru păcatele lor. Închipuiește-ți că în momentul acela cetele îngerești și toți sfinții sunt acolo bucurându-se împreună cu Tatăl că s-a întors cel păcătos. Cum poți tu, care ești în chipul Tatălui acolo, să-L judeci și dimpotrivă, să te bucuri? Niciodată să nu-L judeci, spune, pe cel care se spovedește după păcatele lui, ci să-L judeci în perspectiva că Dumnezeu îl primește și îi șterge toate păcatele și îl așează la starea cea dinainte. Asta e foarte mare dar. Numai la noi în biserică funcționează și lucrează această mare taină a iertării păcatelor, din partea Bunului Dumnezeu și care ne dă șansa, ori de câte ori am cădea, să ne întoarcem. Să ne întoarcem la starea cea din tâi. Ia închipuiți-vă să funcționeze acest lucru și în ceea ce privește suferințele și bolile noastre trupești. Să știi că atunci când te-ai îmbolnăvit, există posibilitatea să revii la stare de dinainte de boală. Așa este cu păcatul. Deci venim prin dumnezeiasca taina spovedanii la starea cea dinainte. Și o luăm de la început. Punem început nou, cum se spune. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ține și care ne ține. Și nu știu cum să spun, dar trebuie să ne străduim să înțelegem lucrul ăsta, în mod special lucrul ăsta. Că ceea ce ne leagă de Dumnezeu este dragostea Lui pentru oameni. Care copleșește totul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, încât pe unul și unicul său fiul a dat ca tot ceea ce crede întrânsul să nu piară, să aibă viață veșnică. Face tot pentru noi. Și ne cheamă la această legătură de dragoste, la această relație de dragoste, care este conținutul vieții. Ce e viața dacă nu o relație de dragoste? O însoțire cu toți ceilalți. Dumnezeieștile Scripturii, în mod special, ne consemnează dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Dar vom avea și alte Scripturi, în continuare, care vor consemna răspunsul oamenilor la dragostea lui Dumnezeu. Și oamenii răspund. Și avem cete și nori de sfinți care au răspuns iubirii dumnezeiești cu aceeași măsură a iubirii lor. Și anume, exact așa cum spunea Mântuitorul Hristos, au părăsit părinții, familia, avuția, ogorul și s-au retras în pustie ca nu cumva ceva din cele omenești să le umbrească dragostea față de Dumnezeu. Dar avem și primele trei veacuri ale martirilor care, pentru dragostea, din dragoste față de Dumnezeu, primesc moartea martirică. Și pe urmă avem veacurile puznicilor, care din dragoste pentru Dumnezeu să leapădă, așa cum spune Mântuitorul Hristos, să leapădă de toate cele omenești. Și avem acolo plinătatea relației de dragoste dintre om și Dumnezeu. Poate că cel mai important lucru pe care ar trebui să reținem din Evanghelia de astăzi ar fi acesta, că cea mai sănătoasă întemeiere a așezării noastre, a faptelor noastre, luați aminte, că toți suntem în mișcare, suntem în relații cu ceilalți și facem multe lucruri în viața noastră, dar rare ori ne gândim de ce le facem, pentru ce, care este suportul faptelor noastre. E bine, cel mai sănătos suport este dragostea, le facem din dragoste. Și atunci ne vom asemăna cu Dumnezeu Tatăl. Și atunci vă dau o mărturie lumii că am înțeles mesajul dumnezeieștii Evangheliei. Atunci vor vedea și ceilalți, în faptele noastre și în atitudinea noastră, că noi ne mișcăm într-o altă logică. Că îi putem sminti iubind pe cei păcătoși, cum o făcea Mântuitorul Hristos, și ignorându-i uneori pe cei drepți de lângă noi. Așa însă, așezându-ne în lume și îmbrățișind neputințele oamenilor și iertând pe oameni, așa cum ne îndeamnă Domnul Hristos, de 70 de ori câte 7, iertând oamenilor, ne asemnăm Bunului Dumnezeu. Și lucrul acesta nu trebuie să ne gândim așa în general, ci să răspundem cu această atitudine celor din jurul nostru. Marea provocare este semenul nostru, cum ne spune Domnul, aproapele nostru. Care cine este? Soțul, soția, părinții sunt, copiii sunt, vecinul, colegul și așa mai departe. Acolo să urmărim și noi să avem acest comportament, să urmăm bunul Dumnezeu. Și în fine ne întoarcem pentru că ne apropiem de postul mare. Și pentru că până la urmă omul nu poate să se așeze în adevăr dacă nu recuperează relația cu bunul Dumnezeu. Dacă nu se adapă din izvorul dumnezeiesc. Ne spun părinții că omul e neputincios, dar toată puterea lui vine de la împărtășirea de Dumnezeu. Cuvioșul Iosif Isihast, un mare isihast din vremurile noastre, vorbește și el despre iubirea dumnezeiască și despre simțirea iubirii dumnezeiești. Spunând că, evident, cum spun toți părinții, că mai întâi Dumnezeu ne iubește, noi suntem datori numai să ne deschidem aceste iubiri și împărtășindu-le de iubirea dumnezeiască, ne putem așeza în adevărul vieții. Putem la rândul nostru ierta, putem la rândul nostru iubi, nu din interes, nu din datorie, nu din orice convenție, ci de drag. Ni se deschide inima, ni se deschide inima spre celălalt. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția iubirii. Iar împărăția iubirii este împărăția darului, a darului și a iertării. Și lucrul acesta, și închei cu asta, arată că omul este suveran, că omul este liber, pentru că dragostea este o mișcare liberă și din lăuntru. Trebuie numai să vrei. Trebuie să cugeți, trebuie să meditezi, trebuie să reflectezi, să vrei să-ți iubești soțul, soția, copiii, vecinii, părinții și așa mai departe, și pe cei de aproape și pe cei mai de departe. Și să înțelegi că acesta e conținutul vieții, de aceea trăi, ăsta e sensul, ăsta e sensul vieții noastre, că toată lumea se întreabă de ce există omul. Iată, rațiunea de a fi a omului este dragostea. S-a tocit un pic discursul despre dragoste, pentru că vorbim, toată lumea vorbește despre dragoste. Dar numai în dumnezeiasca Evanghelie și în chipul lui Dumnezeu și în atitudinile lui față de lume vedem care este dragostea adevărată. Și dragostea adevărată este cea care îl îmbrățișează pe păcătos. Care îl îmbrățișează pe neputincios. Aceea este dragostea adevărată. Așa se face că dumnezeiasca Evanghelie are în centru o ceată de păcătoși. Și că noi în rugăciunile noastre pomenim pe vameș, pomenim pe Fiul Risipitor, pomenim pe tâlharul de pe cruce, pomenim pe Pavel care a fost mai întâi prigonitor, pe toți îi pomenim ca modele ale faptului că au fost păcătoși, s-au întors la Dumnezeu și au beneficiat de iertare și de dragostea lui Dumnezeu fără margini. Cu acest cuvânt și cu referire la nădejdea cu care am început, aș vrea să închei puținele mele cuvinte și să pășim așa cu încredere spre postul mare. Ne apropiem duminica următoare, ni se va aduce aminte de înfricoșătoarea judecată. Dar n-am pus judecata înainte, ci înainte a pus dragostea lui Dumnezeu, iată, în duminicile cele două, dragostea lui Dumnezeu fără limite. La judecată mai ajung cei care nu s-au întors la Dumnezeu pentru iertare. Și cei care ei înșiși vor judecată pentru că vor să se îndreptățească. Nu vor iertare, vor să se vadă că ei au făcut ceva. Cine vrea dreptate va ajunge la judecată. Cine nu vrea dreptate, ci vrea iertare de la Dumnezeu, iată, beneficiază de iertare și de mila lui Dumnezeu. Amin.